Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў звольнены з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. З 1 лістапада ў Беларусі падвышаны мінімальны заробак.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа сёння ў свеце. 52 чалавекі загінулі і 67 былі параненыя падчас акцыі вызвалення закладнікаў з каталіцкай царквы ў цэнтры Багдаду. Як перадае радыёстанцыя BBC, сярод забітых 25 закладнікаў 25 закладнікаў, 10 прадстаўнікоў сілаў бяспекі і прынамсі 5 баевікоў. Паводле міністра ўнутраных справаў Іраку, у закладнікі былі ўзятыя каля 120 чалавек. Захопнікі, як паведамляецца, патрабавалі вызвалення арыштаваных ваяўнікоў Аль-Каіды. Папярэджанне аб нядаўняй адпраўцы з Йемену ў ЗША дзюх пасылак з выбухоўкай паступіла ад былога баевіка Аль-Каіды, які 2 тыдні таму здаўся ўладам Саудаўскай Арабіі. Пра гэта паведамляе BBC са спасылкай на крыніцу ў брытанскім кіраўніцтве. Пакеты з выбухоўкай знайшлі на мінулым тыдні ў грузавых самалётах, якія накіроўваліся з Йемену і зрабілі прамежкавую пасадку ў Дубаі. Нямеччына сёння пашырыла забарону на авіязносіны з Йеменам, таксама на пасажырскія рэйсы следам за грузавымі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў непрымальнай рэакцыі Японіі на візіт прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева на Курыльскія астравы. Як адзначыў Лаўроў, кіраўнік дзяржавы наведваў расійскую тэрыторыю. Мядзведзеў прыбыў на востраў Кунашыр за некалькі дзён да пачатку свайго візіту ў Японію. Гэта першы візіт расійскага кіраўніка на спрэчную тэрыторыю. Раней сёння прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан назваў вартым шкадавання візіт расійскага прэзідэнта на паўдзённыя Курылы. Токіа лічыць 4 астравы і Туруп, Кунашыр, Шыкатан і Хабамай у паўдзённай частцы Курыльскай грады сваёй тэрыторыяй. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Бразіліі, які адбыўся ў нядзелю, перамагла кандыдатка ад кіраўнічай партыі працоўных, дачка балгарскага эмігранта Дзілма Русеф. Яна набрала 56%, за другога кандыдата прадстаўніка сацыял-дэмакратаў Жосе Серу прагаласавалі 44%. Кандыдатуру Русеф падтрымаў цяперашні прэзідэнт Луіс Ігнасіу Лула да Сілва. Русеф была кіраўніком апарату прэзідэнта Лулы, а раней міністрам энергетыкі Бразіліі. У часы вайсковага рэжыму 1964-85 годов Русеф удзельнічала ва ўзброеным супраціве, зведала арышты і катаванні. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле выказаў сур'ёзную заклапочанасць хадою другога працэсу былых кіраўнікоў расійскай кампаніі ЮКАС Хадаркоўскага і Лебедзева. Падчас сённяшніх перамоваў у Маскве з міністрам замежных справаў Расіі Лаўровым Вестервелле адзначыў, што ў інтарэсах Масквы улічыць меркаванне расійскай міжнароднай супольнасці наконт гэтага працэсу. Лаўроў у адказ заявіў, што абарона і абвінавачэнне ўжо выказалі сваю пазіцыю і цяпер усё вырашыць суд. Курдская працоўная партыя заявіла, што не мае дачынення да нядзельнага выбуху ў сталіцы Турэччыны да нядзельнага выбуху ў Стамбуле, у выніку якога былі параненыя 32 чалавекі, палова з іх паліцыянты. Прадстаўнікі КПП заявілі, што яны пашыраюць аднабаковае спыненне агню да выбараў, што пройдуць наступным летам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Чытайце нас у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК обвестил даденное про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Сергей Рыжоў и керавник его инициативной группы звольненные с працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве досягнула 14 чалавек. Про гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Праверка подпісаў, якія здалі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, пройдзе строга ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. Пра гэта сёння заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Яна сказала, што да такога падыходу падштурхоўваюць самі кандыдаты, якія здалі вельмі неахайныя падпісныя аркушы. На прэсавай канферэнцыі Лідзіі Ярмошыны быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшиня Центра виборкому повідомила, аркуші з підписами у свою підтримку у виборчої комісії передали 11 претендентів на найвищу державну посаду.
У мене якось не поворачується язик назвати слово «собрали». Я говорю, поки слово «представили». Слишком много вже вопросів при здачі підписних листів о том, дійсно ли всі ті, хто представив дані підписні листи, собрали ці підписи. Слишком много ошибок бросається в глаза в силу того, що у некоторых кандидатов представлены даже не сами подписные листы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено.
Лидия Ярмошина отмовилась назвать журналистам прозвище тих кандидатов, которые сдавали ксерокопии подписных аркушов. Як и не пожадала спрогнозовать, сколько человек, на ее думку, сдадут испыт на якостные подписи. Але сьогоднішня виборча кампанія йде на рекорд, отзначила старшиня Центра виборкому.
Впервые Республика Беларусь обладает таким большим количеством претендентов. Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4.
Старшиня Центральной выборчей комиссии вельми хвалила милицию.
Я бы хотела вообще подчеркнуть, что органы МВД сработали великолепно, классно просто в течение этого месяца. Они действительно выполняли функции той матери Терезы по отношению к инициативным группам.
Политолог Владимир Мацкевич на меру ладов спынить либерализацию выборчей гонки тлумачит так.
Бюджетная выборчая кампания была певным экспериментом. Стало видовочно, что коли не будет тиску с боку правоохранительных структур, мясцовых уладов на волонтеров, то люди тягнутся, люди ставят свои подписи, и в этом сенсе вот такой однозначной подтримки действующей улады нема. И в этом сенсе эксперимент прошедший для державы можно лечить сконченным. Они отримали эмпиричное подтверждение того, что у оппозиции есть прихильники, есть люди, которые схильны долучиться, коли будет больше-меньше свободы и либеральности.
Наибольшую колькость подписов 1 113 144, поводля спадарыни Ярмошиной, подали за Александра Лукашенко. На другом месте Владимир Некляев 161 824. Однако уже после закончения прессовой конференции высветлилось, что на користь Некляева не уличили 32 тысячи подписов из Витебской области. Таким чином команда Некляева передала огулом более за 190 тысяч подписов. Третий показник у Андрея Санникова 150 168.
Були претендент на президента Сергій Рижов, який сійшов з виборчої кампанії, бо його ініціативна група не здоліла собрати 100 тисяч підписів, сьогодні отримав загад на звольнення. Сподара Рижова звольнили нібито за прогул. Він розповів, що сьогодні керівництво плодово-городнінного комбінату «Наука», де він працював начальником сектору знешньоекономічних сувязів, спочатку пораїло написати йому заяву на звольнення поводле власного жадання, коли він відмовився, був видаданий загад на звольнення. Були претендент на удел у виборах, каже, що погрози про магчимое звольнение чу от директора комбинату с того самого часу, как стало ведомо про его намер балтоваться. И он кажет так само, что под тиском керавництва сегодня мусил звольниться и керавник его инициативной группы Данила Яцович. И он працевал специалистом сектору внешнеэкономичной деятельности на тем самом комбинате. Сергей Рыжов сегодня будет гостем «Ночной свободы». Программа выходит в эфир о 10-й године вечера. А задать ему питание вы можете на нашем сайте свобода.org.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства і пінскага гарвыканкаму надалей абмяжоўваюцца інфармацыяй, якая з'яўляецца на інтэрнэт-старонках іхніх установаў, не даючы каментароў. Падрабязней пра сітуацыю ў Пінску Сергей Ягораў.
Тыя, хто працаваў цэху падчас выбуху, цяпер у адпачынку, адзначаюць супрацоўнікі прадпрыемства. Калі раней узяць адпачынак было немагчыма, то цяпер гэта не стала праблемай, але з адпачынку мала хто мяркуе вяртацца. Акрамя іншага, Пінчукова бурае, як адміністрацыя Пінскдрэву рыхтуецца да святкавання 130-годзя прадпрыемства. Падчас суботніку, які прайшоў у горадзе, рабочыя з заводу пабачылі загад пра гэта.
Пойдут на озеленение и празднование 130-летия Пинскдрева. Не в помощь людям этот приказ, он висел у нас 25 ноября. У людей как раз будет 40 дней по умершим, как раз вот по срокам получается. А у них, ну, будет празднование, но раз деньги собирают, наверное, значит, что-то намечается, правда.
Пытание про выплаты компенсации семьям загинулых и потерпелым подчас аварии до этого часу так и застается невырашенным. Керовництво завода постановило, что родным загинулых выплатят по 10 миллионов рублей, потерпелым по 3 миллиона. Тым не менш, кажа жыхарка Пінску, яе сваякі грошы не атрымалі.
Разговор был такой. Моей родственнице парень молодой, достаточно молодой погиб, и мне выплатили и сказали, собирайте чеки. Людям сказали, просто собирайте чеки. Значит, никакой помощи не было.
Разом з тым, Пінчукі адзначаюць, што падчас пахавання кіраўніцтва заводу не прыходзіць на могілкі. Рабочыя заводу салідарныя з пацярпелымі і сем'ям загінулых. На прахадной заводу стаяць скрыні для збору сродкаў. Рабочы Міхал кажа, што пакуль не ахвяраваў грошы, але збіраецца абавязкова гэта зрабіць.
Нет еще. Да, будем. Да, я не видел. Я нигде не хожу. Ну что, что хотят, говорят. Что умирает, да умирает.
Виктор Ярошу кажет, что атмосфера в городе вельми тяжкая. Трагедия закранула практично всех.
Покуль такого ко мне что изменилось, нема. Вот подходишь, люди бы цены погоджаются, а потом начинают плакать, отдыхают. Сам после этого похования до сего часа довести не могу. Никто не хочет сказать. Не потому что там боятся, или что просто соправды такая боль у людей, что жудостно просто. Таких жалобных мероприятий не было вот только что. Футбол вчера прошел, а так, как мы
Былы дэпутат Пінска гарсавету Віктар Ярашук. Прэтэндэнт у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заявіў аднамеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння паехаў у Пінск. Ён таксама звярнуўся да кіраўніка краіны, каб той абвясціў жалобу па ахвярах трагедыі. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэта пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі ў горадні.
Вы представляете, чтобы приехать президент в какой-то населенный пункт, надо провести определенные мероприятия по приему президента. Это в Чехии президент может сесть в троллейбус и поехать на завод. А видите ли, у нас другая служба безопасности.
Ну, мне кажется, что должен приехать керовник и выказать людям сочувствие и тому подобное. Может, времени нет или что?
Конечно, я думаю, что должен обязательно принимать удел в жизни своего народа. Ну, если такая трагедия случилась, то, конечно, обязательно.
Повинен, конечно, приехать. Это же трагедия. Руководитель государства, он обязан. Понимаете, просто вот в данном случае это я называю обязан.
Обовязково, когда такая ситуация трималась, не такая великая у нас держава, что тут проблематично долететь и доехать. Обовязково повинен присутничать на месте здарения.
По радио слышал, передавали. Я считаю, это такое предприятие республиканского масштаба. Уже кто из представителей власти, это дело второе. Но дело в том, что в зависимости от масштабов и величина сочувствия, будем говорить, должна быть большим.
Он так считает, что у него есть задачи важнее на данный момент. Ну, можно много говорить о народе, да? Что все для народа, да? А можно только говорить, правда же? Но слова же к делу никак не... Мне так кажется...
Знаете, что я не керовник державы. Я эти вопросы не решаю. Людей жалко, конечно, но, по-моему, там халатностью пахло.
Ну, наверное, должен посетить родственников погибших. Траур, может, объявил бы.
Ну, вы понимаете, это все, наверное, будет делаться рано или поздно. Я ж не руковожу державой, я ж не знаю.
Тоже работаю на мебельной фабрике. Не, ну, конечно, должен. Керовник державы должен держать на пульсе все, скажем так, особенно, когда гибнут люди.
Я думаю, это было бы не лишним. Наведать, выказать спочивание, оказать некую допомогу семьям загинувших. Напомню, это наши традиции. У нас человек завсёды был не вельми великой ценностью.
Ну, конечно, должен. Подъехать к месту трагедии. Ну, хай поступает по совести. У него должность больше, ему виднее.
Ці павінен быў кіраўнік дзяржавы наведаць месца трагедыі, ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў цікавіўся меркаваннямі жыхароў горадні.
З чым і навошта едуць Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы і Расіі Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў прэсным акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня ЦВК. Паводле Мікалая Лазавіка, апазыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Вы на хвалях Радыё Свабода. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што Беларусь і Украіна падпісалі дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія НПЗ праз нафтаправод «Адэса-Броды». Пры гэтым агенцтва спасылаецца на начальніка ўправлення знешняй эканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхайла Краўчынку. Паведамленне пра беларуску-украінскую нафтавую дамоўленасць мы папрасілі пракаментаваць эксперта Украінскай службы «Радыё Свабода» Таціану Ярмашчук.
Сьогодні з'явилася інформація в українських засобах масової інформації з посиланням на цього самого пана Кравченка про те, що Білорусь і Україна підписали начебто контракти на прокачку венесуельської нафти українською територією через нафтопровід Одеса-Броди. Але, як зазначив у розмові зі мною пан Кравченко, наразі не йдеться про підписання контрактів, йдеться лише про домовленості, підписання домовленостей між Києвом та Мінськом про транспортування українською територією нафти до Білорусі. Але наразі не йдеться конкретно ні про нафтопровід Одеса-Броди, ні конкретно про венесуельську нафту. Перемови між Україною та Росією щодо цього теж наразі ведуться. І минулого тижня була парафована угода про прокачку російської нафти Одеса-Броди. Отже, йдеться про реверсне його використання, але угода все-таки парафована, але теж немає ніяких конкретних контрактів. Наразі українські експерти сходяться на тому, що відбуваються певні торги, адже Росія з кожним роком все зменшує і зменшує прокачку території. Отже, ситуація наразі абсолютно виглядає непевною. Експерти не можуть говорити з великою впевненістю, що ця угода буде або на користь аверсу, чи на користь реверсу ухвалено. Єдине, що, напевно, можна говорити, що одночасно це не можна робити, бо експерти говорять, що для того, щоб перевести, наприклад, нафтопровід з реверсу аверс, це десь потрібно 40-50 днів.
Эксперт Украінскай службы Радыё Свабода Таццяна Ярмашчук. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Прычым пенсіі падвышаюць трэці раз на год на 10%, заробкі на 31%. Каментары спецыялістаў збірала Інна Студзінская.
Тарыфная стаўка першага разраду, на падставе якой разлічваецца аплата працы работнікаў бюджэтных арганізацый, павялічана на 31%. Мінімальная зарплата на лістапад-снежань усталяваная ў 400 тысяч рублёў, то бок павялічана на 54,7%. З улікам папярэдняга павышэння зарплаты ў верасні, ад пачатку году заробкі ў Беларусі ў даляравым эквіваленце вырастуць практычна на 40%, падлічыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. – Такі магутний рвок спочатку радісно адаб'ється на насельництві. Ну а що буде далі? Економіст Леонід Заїка дає такий прогноз.
Ну, головне провести вибори, а потім будуть рости ціни. Населення після цього на себе відчує те, що зарплату увеличить на 40%, а ціна виросте на 25%. Такий рост буде йти, рост цін буде скриватися, показателі статистики вони будуть приглажуватися, що, в общем, завжди має місце в таких ситуаціях. Ну, і поздравляю всіх нас, ми стали учасниками небувалого експерименту.
Економіст Олександр Ковалю на конт щедрості уряду перед виборами виказав таку думку.
Зрозуміло, це сроки продовжені не були. І тому, як далі буде повозити собі Міністерство фінансів, я не ведаю, чи то будуть якісь переразміркування з інших напрямків. А може просто вирости дефіцит державного бюджету і просто буде покрити чи то якими додатковими кредитами займними, якими сроками, чи просто емісії, це значить додатковими кредитами Національного банку. Але усе ж це речі, безумовно, будуть на споживецьким ринку давити у бок росту коштів.
Професор, екс-старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич каже, що урад шукає просте рішення складаних проблем. Поводле офіційної статистики, за 9 місяців середні заробки виросли на третину, а продукційність праці тільки на 6%. Повишати заробки, пенсії і допомоги, на думку професора Богданкевича, треба, але необхідно шукати реальні криниці.
То, що зробило наше правительство, пойде тому, що товарна маса не увеличивается, денежная масса растет. Это обязательно пойдет к росту цен. Это не может не привести к последующей ползучей девальвации, а может быть не только ползучей. Конечно, в итоге такие простые решения не могут привести к улучшению уровня жизни людей.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка підсумовує, що чекає економіку країни.
Інфляція, падіння курсу рубля, тобто деволюційні процеси, вони обезпечені. Не може бути при 40% повищення доларового доходу, щоб всі параметри залишились цілими.
На минулому тижні навіть намісник міністра економіки Андрій Тур не змог упевнено відказати, до чого приведуть такі істотні підвищки добробиту насельництва. Нам буде важливо поглядіти, як рост тарифної ставки повпливає на макроекономічну ситуацію. Гэтак адказаў ён на пытанні журналістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская дэлегацыя рыхтуецца да другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе 18-19 лістапада ў Берліне. Пра гэта пасля абвесткі.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Слухайце «Дом літаратара» ў нашай сённяшняй праграме. Дэлегаты другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе ў другой палове лістапада ў Берліне, ладзяць апошнія абмеркаванні напрацовак ад імя нацыянальнай платформы. Акцэнт робіцца на дарожных мапах, з дапамогай якіх мяркуецца выпрацаваць салідарную пазіцыю беларускай дэлегацыі ў праграме «Еўразязу» для 6 постсавецкіх краінаў. Таксама уздымаецца пытанне супрацы з дзяржаўнымі структурамі, якія намагаюцца трапіць у Берлін не разам з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а пра свае каналы. Расказвае Ігар Карній.
Адзін з лідараў беларускага трэцяга сектару Сергей Мацкевіч кажа, што кантакты на ўзроўні грамадзянскай супольнасці фактычна застаюцца адзінай пляцоўкай, на якой Беларусь прадстаўленая паўнавартаснай і жыццяздольнай адзінкай ва ўсходнім партнерстве.
Усходняе партнерство ідзе па трох кірунках. Па міжрадавым камунікацыям, для гэтага ёсць платформы тэматычныя ўсходняга партнерства, дзе яны раз на паўгода збіраюцца і абмяркоўваюць па чатырох платформах пытанні. Другая форма гэта Euronest, на жаль, яна ў Беларусі заблакаваная. Трэцяя форма гэта дзе ўдзельнічаюць організація громадянської супольності, це форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Це ноу-хау, та ініціатива, яка розвивається знизу, в самій малій ступені регулюється ніякими загадами з боку уряду, з боку європейських чиновників.
Представники неурадових організацій констатують, знайти порозуміння з державними структурами амаль не удається. У заяві національної платформи «Усходнього партнерства» підкреслюється ігнорування державою заходів третього сектору, у приватності тих діалогових пляцовок, які вже існують. Адукаційної, правооборончої, екологічної, молодівої. Паводле слоў эксперта Агенства гуманітарных тэхналогій Таціяны Вадаласкай, гэта выяўляецца і ў ігнараванні адпаведных мерапрыемстваў, і ў адсутнасці ўвагі да распрацаваных дакументаў, дарожных мапаў па шэрагу тэматычных кірункаў.
Дарожная карта – это ідэя, з которой беларускае грамадскае общество выходит на форум. По крайней мере, среди делегатов есть достаточно консолидированная позиция. Это скорее инициативы по их разработке и первые шаги в диалоге. По гражданскому обществу, с другими субъектами, которые есть в Беларуси, в том числе и белорусской власти, и европейскими группами по восточному партнерству. Подготовлены 6 дорожных карт позволят, ну, более предметно говорить, как нам можно двигаться дальше.
Напередодні представники громадского сектора выступили заявой, у якой подкресливается наявность криминальной отказности за деятельность от имени незарегистрованных инициативов, практика необгрунтованных адмоваў у регистрации громадских объединений, игнорование пляцовок для диалогу, якія існуюць, свідчаць пра вяршэнства дзяржавы ў стасунках з грамадзянскай супольнасцю. Такую сітуацыю нельга прызнаць адпаведнай еўрапейскім нормам і прынцыпам адносінаў грамадства і дзяржавы. Гэта патрабуе безумоўных зменаў дзеля таго, каб зрабілася магчымым наладзіць раўнапраўны дыялог.
Я нагадаю, што ўсходняе партнерство – это шматбаковая структура супрацоўніцтва, якую Еўразвяз прапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім выпуску, апрэч іншага, слухачы абмяркоўваюць трагедыю ў Пінску і выказваюцца наконт стану дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у краіне. Агляд падрыхтавала Лілія Болбас.
Наши слухачи выказываются на конт трагедии у Пинску и робят выснову, что авария на Пинск-древе не выпадковая. Вось один из расповедов про умовы безпеки на інших дрэваапрацоўчых комбинатах.
Хочу выказаться относно трагедии, которая отбилась на Пинск-древе. Нікольки не здивило, что такое отбылось. У Витебской области, в одном из райцентров, есть дрэваапрацоўчае прадпрыемства. И там у меня працевал знакомый человек, который зараз працует. Так вот я не попытался, я кажу, ну а как у вас там умовы працы? Он говорит, а никаких умов працы. Техника безопасности, вогуле амаль нулі. Никто про это не дбает, я говорю, что никто не проверяет ничего. Проверяют. Ну, а как это робится? Ну, я кажу, людей, которые уладкованы, без працоўнай кніжкі, калі прыбываюць якія праверкі з райвыканкаму там адпаведных службаў, адпускаюць дамоў на поўдня або на дзень. Дык адкуль яны гэта ведаюць? Як адкуль ведаю? З райвыканкамі тэлефаную, што прыйдуць у такія праверчыкі. А умовы працы проста жахлівыя. Вось і думайце, людзі. А такія прадпрыемствы дрэваапрацоўчыя па ўсёй Віцебскай вобласці Беларусі поўна. І мы былі і дрэвы усялякія. Так што ўсё хабар, рука руку мые, там і такія вынікі.
Наша слухачка з Менску, якая назвалася Ніной, задала пытанне.
Я знаю, что мой звонок останется без ответа. Но скажите, кто из ведущих политиков, оппозиционеров бросился в Пинск тем, кто остался один на один с этой бедой?
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич сегодня поехал в Пинск. И он так само один из политиков, який звернулся до керовника краины, каб той обвести жалобу по ахвярах трагедии.
Я лечу, что это моральный обовязок улады объявить жалобу. Потому что у Пинску как бы официально ничего не здоровалось. Идут концерты, идут забавляльные программы по местному телебачению. А жалобу Украине по закону может объявить только Верховная Влада. Я сегодня вернулся до Александра Лукашенко и лечу, что это его обовязок. Треба выховывать Украине атмосферу спочувания, доброты, любови. И не только заниматься экономикой и быть гарантом. А треба просто жить разом с людьми. И я лечу, что и он, как керовник, повинен там быть, сустроить с семьями. Я особисто, я громадский лидер и политик. Я выезжаю туда сегодня и буду складывать ветки, зроблю ахвяраванні и сустрэнуся с людьми Пинска, как просто оказать моральную поддержку в такие тяжкие, трагичные час для их сенёв.
Заявы Александра Лукашэнкі пра перспектывы развіцця краіны ў берасці выклікалі шмат тэлефанаванняў. Асноўная колькасць іх ад пенсіянераў.
Ад людей только и чуешь, что президента треба под суд разом с его подручной Ярмошиной, которая махинации робит на выборах при подлику голосов. И до чего только довели вёску. Ведаете, у нас на Копыльщине, у вёсках, у радиусе 20 километров, вы не убачите ни одного мужика. Коли день, який завалящий есть, то он спился. И нема чем заорать несчастным жанчинам свои 4 сотки. Нема. Вёска подошла уже до краю гибели, и никто на это не звертал уваги. А радио это мы только не ведаем, как от его позбавиться и как его отключить, это первый канал. Это некий маразм, а не радио.
До речи, на контрадио потелефоновал наш сталый слухач Владимир Гайдукевич.
Дякую радио свободе, что на этой неделе почитали мой верш, правда, не увесь, и заявку про то, как обрезали мне радио. Чиновники послухали передачу и на завтра в 11 часов прислали монтера, который обрезал мне радиокропку.
Пропонуем вашей увазе звонок слухачки Нины Гетманчук.
Сегодня выдатное надворье у Берости. Рыночек у нас есть, где в такий день можно встретить много знакомых пенсионеров. Сустрела человек 10, таких как я, под 80 и молодейших. Усе смеялись беззубым ротом, у яким день и где торчали застарелые пеньки. Я такая ж. И все стало зрозумело. Прошло годов 4, как отменили бесплатные протезы. Усе сапсовались, а на новые грошей нема, и у меня нема. Рост цен, особливо на леки, застается, абы на якие харчи. Так что лукашенковский электорат будет радоваться элегантной победе беззубым ротом.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Мы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. ЦВК обвестил данные про колькость подписов, собранных за претендентов у президенты. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши. Их проверка будет проводиться вельми строго, заявила Лидия Ярмошина. Оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборчих комиссий больше, как 1000 человек. Были претендент у президенты Сергей Рыжов и керовник его инициативной группы, звольненные с працы. Колькость ахвяров аварии на Пинздреве досягнула 14 человек. Претендент у президенты Владимир Некляев заявил об намере створить на этом тыдне банковский рахунок на корысть потерпелых от выбуху на Пинздреве.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На черзе «Праский акцент». Тема выпуску – политика Евразвязу относно Беларуси у период выборчей кампании. С чем и на во, что едут в Минск министры замежных справ у Немеччины и Польши Вестервелле и Сикорский. Те означают заявы керовников МЗС Польши и России Сикорского и Лаврова, что Варшава и Москва домовились на конт Беларуси. На что сподяется Европа на президентских выборах у Беларуси? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон. 2 месяцы тому мы разом с Войцехом обмерковывали в праскем акценте позиции у развязу относно Беларуси. Ну, тогда это было у разгар белорусско-российского конфликта на передедне выборов. И вот тогда удельники передачи, в том лику и спадар Бародзіч-Смалінскі, пришли до высновы, что у развяз по великим рахунку трымая паузу, так бы мовить, пропуская ход. Ці можно сказать зараз, что он все же почал свою партию. Вот варто нагадать, что подчас ранейших президентских кампаний, здаецца, на Заходе існавала неголосная установка – мінімізаваць і так мінімальныя кантакты з Лукашэнкам. А вось зараз так выглядае прэзідэнт суседняй Літвы Даля Грыбаўскайте, якая недавно была ў Менску, стала, так бы мовіць, першай ластаўкай. Вось 2 лістапада Менск наведваюць міністры замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі і Нямеччыны Гвідо Вестервелле. У заяве МЗС Польши говорится, я цитую, «Визит отбывается напередодні президентских выборов в Беларуси, ободва министры в связи с гэтым хочуть переказать белорусскому боку зразумелый европейский сигнал». Что это означает? И все ж таки ці не выглядая гэта подтрымкой официального Минску, магчыма нават насуперак жаданню высоких гостей. Войцех.
Мне кажется, что присутность спадарник Дарьи Грибоскайте в Минску, это не совсем можно разглядать, как подтрымка у развязу и просто не как активность у развязу. У Литвы есть власные интересы, и она просто хочет не как обеспечить у всех эти интересы. Их это больше цікаво. Конечно, можно это разглядать у рамках подтримки Александра Лукашенки, але ж з іншого боку есть и такие меркування в Евразвязі, что, на жаль, эти президентские выборы ничего не изменят, и ситуация в Беларуси будет такой, какая она была. И таким чином просто Евразвяз хочет неяк что робить. Он не хочет ничего изменять, он хочет просто утримать те отношения, которые сейчас есть, и просто не выходить так само с новыми инициативами.
Мартин, а вы сходны с такой трактовкой? Все ж таки я подкресливаю. З'ява беспрецедентна. З'ява абсолютно супротлеглая тому, что было и в 2001, и в 2006 годе. Тады Лукашенко тримали в изоляции, а зараз, вось, ну, так бы мовить, усе стяги у гости до нас. Президент соседней краины, а зараз, ну, так бы мовить, самые тяжкие гарматы Евразвязу. Головная, скажем так, краина Евразвязу, хай на меня никто не кривдится, Немеччина, и головная всходнеевропейская краина Евразвязу, Польша.
Ну, по-перше, згодний с Войцехом у тим, что, конечно, Литва, у нее есть так само свои национальные интересы, и зрозуміло, что яны для важно потрібні это добрые стосунки с Беларусью. Але так само зрозуміло, що такі візити узгодняються так само з ЄС. Это не просто, конечно, візит, просто так. По-другое, мне здається, що у Евразвязу почали розуміти ще... Ну, як почався цей діалог, і на діалогу ми, в принципі, бачимо усю більшу готовність у Евразвязі вийти на контакт, на непосредственный такой контакт с официальным Минском. И это связано просто, мне кажется, с такой прагматичной оценкой ситуации, что та позиция, которая ранее существовала, контактовать в первую очередь с оппозицией, отримывать оппозицию, незалежные, иншие силы в белорусском громадстве, в громадянских секторах и так далее. Эта позиция и стратегия, она как бы великого плена не дала. И мне кажется, что на самом деле у Евразвязу зараз притримлюється такого погляджения, что ну, мы повинны супрацовничать с тем, что есть, коли мы хотим хотя бы чего-то добиться, или хотя бы ніяк поуплывати на ситуацію. Бо про опозицію і про інші сили ми не можемо на ситуацію внутрі країни впливати. І так що це ну, просто такий прагматичний підхід, мені здається.
Александр, а ви згодны з тлумаченням наших колег? Некалькі дзён тому, коли стало відомо тільки про візит Сікорського, з'явилась заява з спадара Некляєва, у якої виказана, я б сказав, певна перастерога на конт візита керівника польського МЗС, як би гэта не спрацавала на карысць дзейнай беларускай улады, тым больш, што на думку спадара Некляєва, ну, вось, зараз Беларусь, як ніколі, скажам так, цяжарная пераменамі. Ну, а зараз вось высвятляецца, што уже у Минск едзе не толькі спадар Сікорскі, але і спадар в Вестервелі. Так вось, ці не атрымліваецца так, што вот Европа зараз супольнымі сіламі, ну, скажам так, перашкаджае гэтым пераменам?
Не, гэта не перашкаджае пераменам. И про гэта казаў падчас прэзентацыі сваёй знешняй палітычнай дактрыны спадар Некляеў. Ён сказаў пра тое, што стасункі паміж Беларусью і Захадам павінны развівацца. І асабісты спадару Сікорскаму ён даў характарыстыку як аднаму з тых еўрапейскіх палітыкаў, хто зацікаўлены менавіта ў дэмакратычных пераменах у Беларусі. Я магу растлумачыць гэтую пазіцыю так. Мелася на ўвазе, што чым больш кантактаў паміж беларускім кіраўніцтвам і кіраўніцтвам Захада, тым больш менавіта ў гэтай сітуацыі беларускі бок павінен браць на сябе пэўных абавязкаў перад Захадам, калі ён хоча, каб вынікі выбараў былі прызнаныя. Перш за ўсё еўрапейскім звязам. Зразумела, што любыя вынікі еўразвяз не прыме. Усе ж таки існують певні критерії. І чим більше контакту, тим більше вірогодності того, що буде примушений білоруський бок соблюдати певні правила гульні. Гэтага насамрэч і павінна сёння дамагацца беларуская апазіцыя. Але калі мы сапраўды хочам скарыстаць гэты момант, калі Беларусь сапраўды цяжарная пераменамі, мы павінны працаваць самі і помніць толькі пра тое, што Захад і Расія гэта наглядальнікі, а мы, менавіта мы, павінны браць уладу перш за ўсё ў грамадстве, весці грамадства за сабой, а браць гэтую ладу, інтэлектуальную, духовную, маральную, у свае рукі.
Александр, падчас візіту спадарыні Грыбаўскайте усе заўважылі такую выразную карцінку, як спадар Лукашэнка гасцінна адкрывае парасон над літоўскай госцей. Ну, справа ў тым, што парасон у Александра Лукашэнкі вялікі, там і спадар Сікорскі паместіцца, і спадар Вестервелі, і, можа быць, усе астатнія моманты, якія там будуць сказаныя ці не сказаныя, яны будуць, ну, канфідэнцыйным парадку, а вось скажем, публіка, вось тое самае грамадства, на якое вы хочаце паўплываць, скажем, вот убачыць вось эту карцінку, вось сябры Александра Лукашэнка, Еўропа прыехала яго падтрымаць. Не?
Не ведаеце, я падчас гэтай выбарчай кампаніі часта бываю ў рэгіёнах, я магу сказаць, што мала хто звярнуў увагу на гэты парасон і на тое, што пад ім змясцілася спадарыня Грыбаўскайте. А тыя, хто звернув на гэту увагу, кажуть одно і то ж. Молодець, Таля, сталося момантом, каб примусити Лукашенко підписати вигодні для своєї країни домовленості. Я могу только додать свою власную думку. Молодец, Даля.
На гэтым тыдні адбыўся візіт у Варшаву міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова. І там ён зрабіў некалькі знамінальных заяваў наконт Беларусі, прыватнасці. Ён выказаўся за тое, каб на снежаньскіх выбарах прэзідэнта Беларусі выбарцаў не прымушалі рабіць выбар паміж прарасійскай альбо празаходняй арыентацыяй іх краіны. Лаўроў адзначыў, што хутчэй за ўсё такой дылемы перад беларусамі не ўзнікне, бо, я цытую, у Еўропы і Расіі Сеі няма разыходжання ў тым, што тычыцца задач развіцця і росквіту ўсёй нашай агульнай прасторы. Ну, такая цікавая даволі думка. І таксама расійскі міністр выказаў спадзяванне, што выбары ў Беларусі пройдуць сумленна і свабодна. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польша Радаслаў Сікорскі выказаў жаданне, каб цяперашнія выбары ў Беларусі прайшлі лепш, чым папярэднія. Хацелася б, каб там ужываліся еўрапейскія стандарты ў тым ліку адносінах да чысціні і транспарэнтнасці прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя беларускія выданні паведамлялі пра гэтую навіну пад загалоўкам «Масква і Варшава дамовіліся на конт Беларусі». Ці сапраўды дамовіліся? І можа нават не Масква з Варшавай, а Масква з Брусэлем? І партыя не еўрапейская, а супольная Масквы і Брусэля. Як это выглядае з Берліну? Марцін.
Трэба, канешне, памятаць, што ў любым выпадку, што бы ў Беларусі не рабілася, Беларусь – это не Расія для еўрапейскага звязу. Да? Расія, яна, як зразумела, вельмі істотная стратэгічная фігура для геапалітычная, для Европейского звязу. И меркование, эти интересы России увеличиваются, конечно, при любых тактичных кроках або стратегичных планах, которые делаются в ЕС. Это одно. И мне кажется, что это можно тлумачить и то, что отбылось в Украине под час керования Ющенко. Так? Бо Украина пошла вельми моцно на сустрач Европейскому связу. Але Европейский связ, в принципе, не дал той подтримки, которая потребна была бы тому керовництву Украины. И, в принципе, зразумець развяз, што мы не хочам наступіць на ногі свайму, можа быць, стратэгічнаму партнёру, я не ведаю, але моцнаму суседу. Так? Па-другое, што тычыцца развязу наогул, мне здаецца, што інтарэсы штось такі ўнутры развязу розныя. Канешне, зараз пазіцій Польшы і Расіі, яны зблізіліся, прынамсі, там ёсць большае паразуменне, чым яшчэ было до здарэння з польскім прэзідэнтам, але ёсць ўнутры развязу розныя краіны, у якіх ёсць розныя інтарэсы, мне здаецца, што байтійскія краіны ці Польша, яны історично більше насторогою ставиться до Росії, а у той же час, наприклад, та ж сама Німеччина, вона значно більш зацікавлена у вельми добрих стосунках з Росією, тим більше, що у її є так само такий історичний досвід, коли знаходяться у сусідстві країни, скажімо, які не відповідають власній політичній системі, тоді може бути плённо чи метазгодно супрацовничати з цими країнами і пойти якби на некий діалог з ними. Це стосується і Росії, і навіть і Білорусі. Це так само треба улічувати, коли ми розмовляємо про будучий візит Вестервеля у Мінськ, і якраз партія самого господина Вестервеля, чи я був міністр внешніх справ Шиль при Вілі Бранті, у них менавіта є такий досвід, що коли ми робимо кроки на сустріч таких режимів, починаємо не супрацовничати, але вести діалог, тоді про певний час ми можемо добитися зміни у самих цих країн.
Діти свободи.
Я народилась 30 липня 91 года.
Я родился в 1990 году.
91 год.
Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны упершыню будуць галасаваць на выборах. Яны выходзяць на плошчу. Адны з бел-чырвона-белымі сцягамі, другія з дубінкамі ў форме ОМОНа. Трэція просто праязджаюць міма.
Это поколение, которое не имеет сподеваний на наступный день. Поколение, которое не верит в будущее.
Кто они, дети белорусской незалежности?
Передача Александра Денько «Дети свободы» каждую неделю на «Хвалях свободы» повтор по четвергах.
Вы на «Хвалях Радио Свободу» в Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Центр выборкам обвестил данные про колькость подписей, собранных за претендента у президенты. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши. Их проверка будет проводиться вельми строго, заявила старшиня ЦВК. По выле Миколая Лозовика оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборчих комиссий больше, как 1000 человек. Были претенденту президенты Сергей Рыжов и керовник ягоной инициативной группы, звольненные с працы у Витебским плодово-огороднинным комбинате. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог.
Шаноўныя слухачы,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – политика у развязу относно Беларуси у период выборчей кампании. Мартин сказал на конт того, что меркования России уличиваются, але спадар Лавров, как раз подчас своего выступа в Варшаве, пригадал, как в 2004 году во Украине меркования России, так бы мовить, уличивались. То есть тогда выборы во Украине выглядали, как классичная гульня с нулевой суммой помеж Россией и Заходом. Что есть выигрыш одних, то есть проигрыш инших и наоборот. А зараз, что гульня стала не с нулевой суммой, то есть все-таки вот гэтые заявы, такие заявы, якія гучалі фактычна в унісон з вуснаў спадароў Лаврова і Сікорскага, напярэдадні візіта Сікорскага ў Менск, гэта атрымліваецца такое ўвогуле супольнае пасланне Варшавы, Берліна і, так бы мовіць, неабачна разам з імі і трэці. Лавров?
Я пакуль што не бачу побач са спадаром Сікорскім і спадаром Вестервеллі Лаврова. На мой погляд, Россия гуляет пакуль што уласную гульню. Россия чакае, хто будзе зарегістраваны кандыдатаў, наколькі гэта постаць будзе прыемлема тая ці іншая з кандыдатаў для Москвы. Гэта вельмі важкі фактар, на мой погляд. Ну, это после этого могут быть огучены певні домовленості поміж Європою і Москвою. Але, на мой погляд, огучені головні обидва боки признали потребність прозорих виборів на Білорусі. І це головне. Зараз усе залежить від білоруського громадства. Чи здолеємо ми скористатися цієї ситуації, чи не здолеємо. Чи будемо протягувати цей цирк з 10 кандидатами, чи усе ж таки домовимося. І у цьому випадку, пробачте, я думаю, що будуть огучені більш радикальні умови потребування демократизації Білорусі до господаря Лукашенка, чим ті, які він отримає, коли залишиться 5 або 10 альтернативних кандидатів.
Войцех, на ваш погляд, ось що означають гэты заяви Сікорського і Лаврова напередодні візиту Сікорського?
Перше, треба значити, що Росія зараз розмовляє зі світом зусім іншим голосом, чим яна робила гэта у часі виборів в Україні в 2004 році. Лавров зараз презентує більш консоліаційний підхід, при яким він стверджає зусім нормально і у європейському кшталті, що саме важливе, каб вибори в Білорусі були прозристі і більш таки відповідаючи виборчим стандартам. Конечно, питання у тим, що він розуміє про слова, про скриті стандарти, і що розуміє Сікорський, кажучи ті ж самі слова. І мені здається, що тут зовсім інша річ. Я згоден з тою ідеєю, яку виказав господар Федута, що це перший раз, коли Росія і тут Польща виказалася, що важливо, які умови будуть з вибору. Звісно, це важливо. Но мені здається, що, на жаль, ми не будемо бачити ніяких великих змін у часі цих виборів. А те, що відбувається зараз, це просто спроба ніякого прагматичного підходу, щоб просто муць пізній працювати. І яким чином пройдуть вибори? Усе залежить від Олександра Лукашенка, на те, що він дозволить собі і що він дозволить своїм службам робити. І тут здається, що ми будемо бачити різні речі. Звісно, усі чекають на те, кого зареєструє Центральна виборча комісія, і усі чекають на те, як цей процес реєстрації буде проходити. Я не думаю, що кандидати білоруські там зможуть об'єднатися супроти Олександра Лукашенка. І не думаю, що увогуле Росія ці Польща ніяким чином серйозно думає про те, що будуть ніякі зміни в Білорусі після цих виборів. Мені здається, що тут усі пробують ніяк будувати ніякий фон для браку зміни після цих виборів і ніякий фон будувати ніякий фундамент для того, щоб просто пізній почати співпрацьовувати у різних галінах з Білорусі.
Олександр, ось уже Войцех сказав про те, що Захад буде глядіти, як пройде регістрація. Ну, до речі, не виключено поводлі некоторих заявів і господара Лукашенки, і господарині Ярмошини тут на гул. Може бути, всіх чекає сюрприз. І зареєстровані будуть усі, хто обвістив про те, що собрав 100 тисяч, тому що, ну, як би такий сценар. До того ж, тут варто пригадати і стоя, як проходив збор підписів. Ну, це була така вольниця, яку Білорусь вогулі ніколи не бачила. Там у центрі города лунали біло-червоно-білі стяги, стяги Євразв'язу, ніхто їх не ламав. Фактично, ну, амаль не було, скажімо так, переследу активістів, переследу зборщиків підписів. Ось, на ваш погляд, гэтага буде достатково для того, каб, скажімо, Європа і Росія сказали, що, ну, прогрес відавоку, а що тичиться виніков, так, ну, от ми з вуснув наших колег, і не тільки їх чуємо, що, да, все, вже ж там зрозуміло.
На мой погляд, і не тільки на мой погляд, але і на погляд, наприклад, тих представників парламентської асамблеї Совету Європи, з якими я зустрікався останній раз у Страсбургу, головним буде не то, як збирались підписи, а то, як підлічувалися голоси. Менавіта гэтае питання сьогодні головне, менавіта гэта тыя рекомендації Венеціанської комісії, які не були улічені при зміні білоруського виборчого законодавства, і менавіта на гэта будуть звертати увагу наглядальники з європейського ЗА. І ми вельми просимо сапраўды звертати на гэта увагу, тому що Александр Лукашенко обвестит себе пераможцем, и он сапраўды пераможа. Ну, ничего не застанется, треба будет вызнавать его перамогу. Але пробачьте, коли он будет хлусить, останется один лозунг потребовать, каб ён сказаў праўду. Хай гаворыць праўду, грамагае, але па-чэснаму.
Войцах, мне на гэтым тыдні давялося размаўляць з дэпутатам Еўрапарламента ад Літвы Юстасам Палецкісам, і ён сказаў такую рэч, што ну, усе ў Еўропе упэўнены, што Лукашэнка перамог бы нават, калі б выбары былі абсалютна празрыстыя, абсалютна справядлівыя. Бычым ён падкрэсліў, што для таго, каб гэта было як бы пад пытаннем, трэба, каб Беларусь была проста іншай краінай, каб у ёй медыі былі свабоднымі, заўсёды, а не толькі вось на там 20 дзён уласна выбарчай кампаніі, калі магчыма і сапраўды дапусцяць. Вось калі гэта такое меркаванне, яно ну, даволі распаўсюджанае, скажем, у Еўропе, то тады як бы спрэчка ідзе пра што? Пра проста вот правілы? Пазіцыю Еўропы можна сфармуляваць так? Мы разумеем, што Лукашэнка пераможа, але мы хочам, каб ён перамог па правілах.
Канешне, можна так сказаць, але ж з іншага боку можна таксама сказаць, што проста Еўропа не гатова на тое, каб штосьці змянілася ў Беларусі. Тому што кожная змена ў Беларусі будзе стварыць нейкі такі чаканні з боку Еўропы і нейкі такі прэсінг вымусі на Еўропі, што трэба штосьці зрабіць, трэба штосьці прапанаваць і трэба быць вельмі хуткім у гэтых прапановах. А на тое Еўразвяз не гатовы. І таму мне здаецца, што, на жаль, усім бокам гэтай гульні выгодныя, каб проста ўсё засталося так, як ёсць у Беларусі.
Марцін, а вы згодны вот з такой песімістычнай, скажам так, ці можа на чысці погляд аптымістычнай трактоўкай? Бо я вось вяртаюся да гэтых словаў спадара Некляева, што Беларусь зараз як ніколі гатовая да перамен. Ну, ніколі не было так, што краіна ў выбары ўвайшла фактычна з вострым канфліктам беларускай улады з Расіяй. Такога ніколі не было. А многія казалі, што вось Расія ты ёсць апірышчы Лукашэнкі, без неё ён вогулі ніхто. Ну, вось мы бачым, як ішоў збор подпісаў. Ну, магчыма, не ўсе там праўду казалі па закліку Некляева. Вось, але, ну, я так разумею, што зараз подпісы было збіраць значна лягчэй. Пратэстны патэнцыял ён зараз відавочна ёсць. І чаму і адкуль узнікае вось такі, так бы мовіць, фаталізм, што да, ну, ўсё зразумела, Лукашэнка і без варыянтаў.
Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што результат гэтых выбараў не залежыць толькі ад збору подпісаў, як Войцех ўжо сказаў, і гэта таксама, мені здаецца, галоўны крытэрый, па якіх насамрэч і АБСЕ, і ЕС будуць ацэньваць гэтыя выбары, гэта як будуць галасы палічаныя. Калі памятаць апошні прэзідэнцкія выбары, то і тады быў сур'ёзны пратэстны патэнцыял. Так, ну, канешне, тады няма было гэтых магчымасцяў збору подпісаў, але гэты патэнцыял быў, і ён знайшоў сабе месца на гэтай плошчы, пры тым ніхто гэта, як без аналітыкаў, рэальна не прадбачыў, так? Але ўсё роўна змены гэта не адбілі. І мені здається, що гэты досвід, ён па-ранішаму у многіх людзей, гэта застаўся гэты досвід. Я б нават не сказаў пра актывістаў апазіцыі, а пра тых людзей, якія тады былі на вуліцу, якія, у прынцыпе, не былі людзьмі структураў, але чакалі нешта новага, чакалі нейкіх зменаў, але яны бачылі, што нічога не змянілася, і альтэрнатывы яны не ўзялі справу ў рукі. І недооценить этот момент адмоўнага досвіду для людей протестного поля. Ну, что тычется идеи, что зараз больше максимум измены, бо Беларусь находится у спрэчцы с Россией, то, по-перше, я не згодны с той позицией, что режим Лукашенко это только режим России, как бы Лукашенко уже майшту годов 10 починая все выразнее стараться стать, скажем так, реально незалежным, так? Але зразумела, что Россия вельми моцна и тим моцней за усе і іншыя краіны можа ўплываць на унутрыпалітычную сітуацыю Беларусі. Але зараз палітычнае кіраўніцтва Расіі само разумее, што дабіцца такіх зменаў зараз менавіта гэта нерэальна. На мой погляд, тая же самая інфармацыйная вайна з крэснымі бацькамі, усялякі выказванні кіраўніцтва Расіі, яны паказваюць, што Расія нездаволеная. Лукашэнка гэта зразумела. Але яна таксама хоча падрыхтаваць глебу для змена ў Беларусі ў будучым. Але зараз перед гэтымі выбарамі ці падчас гэтых выбараў гэта занадта вялікім рызыкам для расійцаў зацяць такія змены,
спробувати стабілізувати Лукашенка, бо вони би ризикували просто, що країна сиде у некий бок, який саму Росію не задовольває. Зараз вона недостатково впливає на ситуацію в Білорусі, і сам структури опозиційної і навіть опозиційно-проросійські, вони недостатково моцні у самому громадстві. І так само серед елітів. Мені так здається, що російці так більш цінують керівництво Росії оцінює ситуацію, так що чекати, що з-за російського вектору відбудуться зміни на цих виборах, так само не подається реальним.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удзельнічалі з Мінську сябра виборчого штабу Владимира Някляєва Олександр Феодута, з Варшави експерт Центру міжнародних дочинення Войцех Бородіч Смалінський, з Берліну соціолог Мартін Шон.
Все під час виборчої кампанії. Новий фотоконкурс «Свободи».
Досилайте з коротким описанням здымки подеев, ситуацію людей. Адрес, на який ми чекаємо здымков, ви знайдете на сайті «Свобода.орг».
Усі автори опублікованих на сайті здымков отримають флеш-диск. 5 переможців будуть угонаровані відеокамерою «Фліп».
Фотоконкурс «Свободи». Життё під час виборчої кампанії.